Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
1 ліпеня ў Беларусі стартавала выбарчая кампанія. Разам з ёй пачаліся і кампаніі па назіранні. Сачыць за ходам прэзідэнцкай гонкі і галасаваннем будуць як мінімум тры незалежныя структуры. Гэта кампанія за справядлівыя выбары, права выбару 2015 і праваабаронцы за свабодныя выбары. Тым часам прэтэндэнты на пасаду кіраўніка Беларусі пакуль не вельмі актыўна ўключаюцца ў выбарчую кампанію. На сённяшні дзень у інтэрнэце з'явіўся толькі адзін перадвыбарчы ролік кандыдаткі Таццяны Караткевіч. Пры гэтай змест і якасць роліка вызвалі неадназначную рэакцыю сярод інтэрнэт-карыстальнікаў. Пра тое, наколькі гатовыя да прэзідэнцкай гонкі прэтэндэнты на пасаду кіраўніка краіны, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Да дня выбараў застаецца ўсё менш часу. Ужо 22 ліпеня ЦВК пачне вывучаць дакументы для рэгістрацыі ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў. Сакратар камісіі Мікалай Лазавік расказвае, што пакуль да іх не паступала пакетаў дакументаў ад будучых удзельнікаў выбараў. У ЦВК чакаюць, што гэта пачнецца на наступным тыдні.
Скорее всего, в настоящее время просто идёт формирование инициативной группы, формирование списков в установленной форме. Ну, а дальше, я думаю, к середине установленного срока уже появятся и первые заявители.
Мікалай Лазавік говорить, что звичайно серьезные кандидаты приносят все папіры для регистрации своих инициативных групп за тиждень до кончаткового терміну. Мовляв, у серьезного кандидата и группа серьезная. Минимум 1000 человек, а то и 2000. Даденные по всех так хутко не сбереш и не оформишь. Отсутность зворота у ЦВК с боку потенциальных кандидатов Мікалай Лазавік тлумачит тем, что вся информация по оформлению документов есть в интернете, а так само публиковалась в буйных державных газетах. Мовляв, теперь нема потреби звонить у выборчу комиссию по кожным пытанням. У штабах потенциальных кандидатов от оппозиции рассказывают, что теперь формуют инициативные группы. Нехто збирая необходимый минимум со 100 человек, как кандидат от дармоедов Юрий Шульган. А нехто идет с куды большим размахом, как Сергей Гайдукевич за ЛДПБ. Александр Шатько, наместник керовника громадского объединения «Белая Русь», якое на всех выборах традиционно подтримливает Александр Лукашенко, рассказывает, что передвыборчая праца у их организации так само ведется. Але кончаткова об формате удела «Белой Руси» в выборах станет ведомо 11 липеня, коли из региона у Минск на поседжение приедут региональные представники.
Не расскажу, потому что будет совет 11 числа, на котором будут подниматься эти вопросы, большой расширенный совет республиканский, там будут приниматься такого рода решения, кто, где, когда, чего и сколько. Конечно, есть эта информация в регионах, но конечный вариант будет 11 числа, пока мы эту информацию всю вот только 11 числа собьем воедино, когда приедут все.
Нагадаем, что покуль об уделе выборах президента Беларусі заявілі прадстаўнік кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч, лідар партыі «Справядлівы свет» Сергій Калякін, кіраўнік АГП Анатолій Лябецька, старшыня ЛДПБ Сергій Гайдукевіч і кандыдат ад дармаедаў Юрый Шульган. Дзейны кіраўнік краіны Александр Лукашэнка пакуль маўчыць. Аліс Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам, як сведчаць вынікі сацыялагічных апытанняў, рэйтынг Александра Лукашэнкі апошнія некалькі месяцаў ідзе ў гару. Так, па дадзеных незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, за дзеючага кіраўніка краіны сёння гатовыя прагаласаваць каля 38% беларусаў. А вось сярод апазіцыйных палітыкаў найбольшай папулярнасцю карыстаецца палітвязень Мікалай Статкевіч, якога гатовыя падтрымаць каля 7% выбаршчыкаў. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, каго з апазіцыйных палітык яны ведаюць.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, каго з беларускіх апазіцыйных палітыкаў вы ведаеце?
Ну, Некляев, есть такой, Статкевіч, з таких известных. Ну, все, наверное. Ну, честно говоря, еще не следил за этой предвыборной кампанией. Пока что отпуск мне не до этого.
Это не политики. Не политики. У нас один политик. Во-первых, если человек оппозиционер, то значит патриот. А они? Они не патриот. Ну, почему? Ну, что они ориентированы прозападно. Запад уже себя показал. Когда убивают детей, для них это, ну, никак. Когда для нас убивают в Украине детей, это для нас трагедия.
Пока никого. Еще агитации ж не было.
Может, помните кого-то из прошлых выборов?
Ой, нет. Память девичья. Не помню.
Ой, трудно сказать, затрудняемся сказать. Но мы считаем, что все равно наше мнение, что знать не знать оппозиции, все равно будет наш старый руководитель.
Нет, фамилию забыли, посадили после выборов. Да, было такое.
Фамилия не помню.
Скажите, Кариласка, кого из белорусских оппозиционных политиков вы ведаете?
Оппозиция нас вообще не привлекает, как такова. И современная власть тоже не привлекает. Гайдукевича помню точно. Не помню самих кандидатов полностью. Знаю, что одного посадили. Точно до сих пор сидит, второго выпустили. Третий в правительстве экономистом. Это точно я помню.
Те, которые засветились в последнее время. Коротич, допустим. И не Коротич?
Коротич, да.
Ну, значит, видите, информация слабенькая. Ну, когда-то Санникова больше как-то интересовался его программой. Ну, а Пальный, Статкевич.
Это были ваши слова.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. 5 ліпеня ў Грэцыі прайшоў рэферэндум. На ім грэкі вырашалі, ці варта ўраду краіны пагадзіцца з міжнароднымі крэдыторамі і прыняць іх праграму па выхадзе Грэцыі з эканамічнага крызісу. Паводле праграмы ЕС Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага цэнтрабанку, улады Грэцыі мусяць павысіць падаткі і скараціць сацыяльныя выплаты. Такія крокі павінны выратаваць эканоміку краіны ад дэфолту. Аднак большасць грэкаў на рэферэндуме выказалася супраць прапановаў крэдытора. Не, сказали больш за 60% грэкаў. Пры гэтым у Грэцыі не было ніводнага рэгіёна, які б сказаў на рэферэндуме так. Як вынікі галасавання паўплываюць на далейшы лёс краіны і Еўрасаюза, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Грэкі не пагадзіліся з умовамі еўрапейскіх крэдытораў. На рэферэндуме, што прайшоў у краіне 5 ліпеня, 61% выбаршчыкаў адказаў «не». Такім чынам грэкі адмовіліся ад мераў жорсткай эканоміі і скарачэння бюджэтных расходаў у абмен на новыя пазыкі. Кіраўнікі ЕС папярэдзілі, што калі грэкі адмовяцца ад умоў фінансавай дапамогі, гэта можа прывесці да выхаду Грэцыі з еўразоны. Аднак прэм'ер Алексіс Ципрас падкрэсліў, што аб выхадзе краіны з ЕС размовы не ідзе.
Сімера ме дэдомене стыз дызменіс інтыкес, куд я морфотка дні прэгумані вдомада.
Зараз нам неабходна каваць наша нацыянальнае адзінства, адзінадушша, сфармаваць магутны нацыянальны фронт, каб аднавіць нашу эканоміку, вернуць яе ў нармальнае рэчышча і патрабаваць хуткага рашэння на перамовах з нашымі партнёрамі.
Але кіт натропістыкі віастасі, пухі парі крісті хорамас.
Вынік рэферэндуму ўрад Грэцыі разглядае як платформу для больш выгадных умоў новага фінансавага пагаднення. Тым часам еўрапейскія лідары прызналі вынік грэчаскага рэферэндуму, аднак нагадваюць пра наступствы, якія могуць апынуцца сумнымі для грэкаў. У сваю чаргу папярэднік Ципраса, былы прэм'ер-міністр краіны Антоніс Самарас, назваў вынікі гістарычнай памылкай для Грэцыі і Еўропы. Так жа выказаўся кіраўнік еўрагрупы Ярон Дэйселблум. Ён падкрэсліў, што для аднаўлення грэчаскай эканомікі неабходныя цяжкія рашэнні і рэформы, і цяпер у ЕС будуць чакаць ініцыятыў ад кіраўнікоў краіны. Міністр замежных спраў Германіі Франк-Вальтер Штайнмайер чакае наступнага кроку ў пагадненні ад афінаў, а старшыня Еўрапарламента Марцін Шульц лічыць, што Грэцыі спатрэбіцца не фінансавая, а нават гуманітарная дапамога.
Я ўпэўнены, што грамадзяне Грэцыі на працягу тыдня ці некалькіх дзён апынуцца ў вельмі цяжкім становішчы. Я мяркую, што ў аўторак на саміце еўразоны варта абмеркаваць праграму гуманітарнай дапамогі для Грэцыі. Звычайныя грамадзяне, пенсіянеры, хворыя, дзеці не павінны расплачвацца за тую драматычную сітуацыю, якую ўрад увёў краіну.
У аўторак Дональд Туск склікаў саміт міністраў фінансаў і лідараў краін ЕС па грэчаскім пытанні. Калі ж не атрымаецца заключыць пагадненне паміж крэдыторамі і афінамі, а Грэцыя выйдзе з еўразоны і верне сваю валюту, то эканоміку краіны чакае даволі доўгі крызіс. Пасля вяртання нацыянальнай валюты грэкі адразу ж адчуюць зніжэнне іх пакупніцкай здольнасці на імпартныя тавары, кошт якіх застаецца ў еўра. Банкі вымушаныя будуць сысці на вакацыі, а ўклада дальнікі не змогуць атрымаць доступ да грошаў. Усе гэтыя фактары прывядуць да яшчэ большага беспрацоўя. Нагадаю, 30 чэрвеня Грэцыя мусіла выплаціць МВФ 1 600 000 еўра, але такіх грошай у краіны няма. Дапамагчы афінам разлічыцца маглі б 7 000 000 000 еўра, якія ёй прапаноўвалі ў межах другой праграмы фінансавай дапамогі. Але на рэферэндуме 5 ліпеня Грэцыя адмовілася ад умоў эканоміі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тим часом, одразу після обвящення виніків референдуму, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас потелефонував у Москву, каб порозмовляти з Владимиром Путіним про далейше розвиття російсько-грешеського супрацовництва. Як стверджає прес-служба Кремля, президент Росії підтримав рішення греків і заявив, що російський бок готовий допомагати Греції у її складаній ситуації. А ось на питанні, чи може Москва оказати фінансову підтримку Греції, коли домовленості з кредиторами все ж не будуть досягнуті, керівник прес-служби Путіна Дмитрий Пясков порекомендував задати це питання Афінам. По його словах, улади Греції покуль ніякої фінансової допомоги у Росії не просили. Мінський СМС-мінер мусить виплатити більш за 200 мільйонів рублів додаткового штрафу. Отримавши 9 років колонії, мужчина вже 7 місяців не може обскаржити присуд, бо після виплати першої компенсації у його сім'ї попросту не залишилося грошей. Нагадаю, у лютом минулого року 34-годовий Константин Симонов у вагоні підземки написав СМС-дівчині со словами «бомба», «метро» і код активації. Гэтую СМС на екрані чужого телефона убачила студентка БДУ, яка і розказала про все ахові метрополітена. У виніку мужчину затримали і обвинуватили не тільки у ілжевым повідомленні об небезпеці, але і у зґвалтуванні ды демонстрації порнографії. Акрамя турэмнага терміну, Константин Симонов повинен був заплатить на карысть міліції, Мінстранса і держави 90 мільйонов рублів. Бо за здарэння у століці некалькі годин не ходив транспорт. Однак пазней гэтая сума выросла у некалькі разоў. Чаму? Даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Касацыйная скарга на прысуд па нашумелай справе СМС-мінёра за 7 апошніх месяцаў так і не дайшла да Верхоўнага суда. Хоць і сам асуджаны Константин Сімонаў і яго блізкія не згодны з жорсткім пакаранням. Проста на паслугі адваката і на аплату дзяржпошліны ўжо няма грошай. Нагадаем, як справа СМС-мінёра прагрымела на ўсю краіну. Летась напрыканцы лютага мінскі метрапалітэн спынілі на 182 хвіліны. Аказалася, што пільная студэнтка БДУ зазірнула ў смартфон мужчыны і ўбачыла там паведамленне пра бомбу. Пасля гэтага дзяўчына выйшла з вагона і кінулася да аховы метрапалітэна.
Я не знаю, мне было очень страшно, я смотрела себя потом по відеокамерам, я стою, запоминаю его одежду, вся шатаюсь, у меня сердце колотится, руки мокрые. Если бы, не дай бог, что-нибудь случилось, я бы там не просила бы себя, наверное, что я знала. І не сказала нікому.
У хуткім часі СМС-мінёра, які нічого узрываць не збіраўся, затрымалі. Высветлілася, што перапалох учыніў 35-гадовы ўраджэнец Казахстана Константин Симонаў. Мужчыну абвінавацілі не толькі ў заведама лжывым паведамленні аб небяспецы, але і ў згвалтаванні дзеянек сексуальнага характару з асобай, якая не дасягнула 16 гадоў, у дэманстрацыі парнаграфіі. І асудзілі на 9 гадоў калоніі. Хоць галоўная сведка прама падчас суда сказала, што следчыя змусілі даць на Симонава лжэсвідчэнне, але суддзя гэтага не ўлічыў. Апроч крымінальнага тэрміну, Сімонава абцяжарылі разнастайнымі кампенсацыямі ў бюджэт міліцыі Мінсктрансу. Меркавалася, што на гэтым усё, але ў канцы траўня суд з Малявіцкага раёна абавязаў СМС-мінёра кампенсаваць грошы яшчэ і мінскаму метрапалітэну – 234 мільёны рублёў так званай страчанай выгады. Асноўны фінансавы цяжар лёг на сям'ю Любові Цягуновай, роднай сястры асуджанага, кажа Александр, яе муж.
Ну, просто куда ей работать? Она постоянно или у плиты стоит, или у машинки стиральной.
Жыццё галоўнай сведкі па справе СМС-мінёра Ксеніі Г. ад часу вынесення прысуду моцна змянілася. Нягледзячы на тое, што падчас суда Ксенія была пацярпелай, бацька Константина Симонова Михаил не трымае зла на яе сям'ю.
Нормально мы общаемся, друг другу помогаем. То там і топор наточить, то лопату, то она придёт нам грядки покопает или ещё что-нибудь там насадить.
Константин Симонаў яшчэ мае законная магчымасць абскардзіць прысуд. Справа СМС-мінёра замест таго, каб праілюстраваць трыумф беларускіх праваахоўных органаў, у многіх выклікала неразуменне. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Прыклад мінскага СМС-мінёра не стаў паказальным для жыхаркі Магілёўскай вобласці. Так, у нядзелю 5 ліпеня невядомая жанчына паведаміла праз тэлефон, што на чыгуначным вакзале ў Магілёве нібыта закладзеная бомба. Адтуль тэрмінова вывелі больш за 300 чалавек. Міліцыянты ачапілі залу чакання, білетныя касы і багажнае аддзяленне вакзалу. Сапёры правілі праверку, але нічога падозранага не знайшлі. А ў панядзелак стала вядома, што тэлефонную тэрарыстку затрымалі. Ёй аказалася 53-гадовая жанчына, якая жыве ў адной з вёсак Магілёўскага раёна. Жанчыну змясцілі ў абласную псіхіятрычную бальніцу, цяпер ёй пагражае пазбаўленне волі да 5 гадоў. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да шарговай тэмы. 3 ліпеня Беларусь адзначала адно з самых маладых святаў – Дзень Незалежнасці. Менавіта ў гэты дзень у 1944 годзе Мінск быў вызвалены ад нацыстаў. Дарэчы, 3 ліпеня Дзень Незалежнасці сталі святкаваць толькі ў 96 годзе, пасля таго, як Аляксандр Лукашэнка на рэферэндуме прапанаваў гэтую дату ў якасці дзяржаўнага свята. Раней беларусы святкавалі галоўнае свята краіны 27 ліпеня. Менавіта у гэты дзень у 1990 годзе Вярхоўны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Аднак Дзень Незалежнасці настолькі маладое свята, што за 19 гадоў яшчэ не ўсе чыноўнікі прызвычаіліся да даты 3 ліпеня і часамі могуць пераблытаць яе, напрыклад, з Днём Яднання Народаў. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
У Салігорску расійскі сцяг разам з афіцыйным беларускім вывесілі на Дзень Незалежнасці, бо чакалі дэлегацыю з Расіі, а ў Магілёве бо пераблыталі свята незалежнасці з Днём Яднання Народаў. Адразу ў двух беларускіх гарадах на Дзень Незалежнасці вывесілі расійскі трыкалор побач з афіцыйным беларускім чырвона-зялёным сцягам. Як высвятляецца, на магілёўскім прадпрыемстве «Вяснянка» сцяг з'явіўся памылкова. Пераблыталі святы.
Работнік, відзіма, дзіцечна перепутал флаг второй. Мы обычно вешаем два белорусских. Белорусские и русские мы вешаем на День Единения Народов. Это 2 апреля.
Другі расійскі сцяг з'яўляецца на будынку райвыканкама ў Салігорску, але тут ніхто не памыляўся. Вывесілі адмыслова да прыезду расійскай дэлегацыі. Тлумачыць у райвыканкаме.
Дэлегацыя ў нас. Они только вчера уехали с Российской Федерации. Мы всегда на 3 июля, на День освобождения, День независимости, приглашаем наших города-побратимов. В их честь мы флаги Российской Федерации вывесили.
И скардзяцца, что з нагоды российских стягоў да іх звертаюцца ўвесь час.
Очень часто по этому вопросу звонит. Кто-то едет на машине, оказывается, россиянин приехал. Ну, я б тоже, наверное, если заехал в Россию, у меня белорусский флажок есть в машине.
При гэтым шмат выпадкаў, калі расійскія сцягі просто раздаюць і прадаюць на трасах і ў цэнтры Мінска, Віцебска, Магілёва. Звычайна такімі сцягамі гандлююць глуханямыя. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
У сваю чаргу расійскія сцягі, акрамя будынкаў, часта можна ўбачыць і ў грамадскім транспарце. Гэта выклікае неадназначную рэакцыю ў многіх беларусаў. Некаторыя нават пішуць лісты са скаргамі ў Міністэрства транспарту ды мясцовыя органы ўлады. Пасля аднаго з такіх лістоў улады Гродна забаранілі вывешваць у аўтобусах расійскую сімволіку. Па словах намесніцы старшыні гарадзенскага гарвыканкама Зоі Кулешы, у аўтобусах горада Гродна і вобласці забаронена выкарыстоўваць дзяржаўныя сімвалы іншых краін. А адміністрацыя аўтобусных паркаў будзе уважліва сачыць за кантролем знешняга выгляду транспарту. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Дэйв Гроў пацвердзіў званне галоўнага працаголіка сучаснай рок-музыкі. А другі па ліку фестываль «Дружба», які пройдзе 1 жніўня пад Мінскам, абвясціў спіс выступоўцаў. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікова. Дэймон Элберн ударна выступіў на фестывалі «Роскілд». Адыграўшы разам з гуртом «Эфріка Экспрэс» 5-гадзінны сет, музыка настаяў на працягу шоу, нягледзячы на ўсе спробы тэхперсанала растлумачыць яму, што пара закругляцца. Хочаць яшчэ звярнуўся да публікі Элберн, сыграўшы ўрывак з песні «The Clash» і атрымаў сцвярджальны адказ. Ну і пашлі яны, хочаць і працягу будзем працягваць. Аднак працягу не адбылося. Тэхперсанал у літаральным сэнсе вынес Дэймона са сцэны. Другі «Дружба» фестываль, які пройдзе 1 жніўня ў 35 кіламетрах ад Мінска, абвясціў выступоўцаў. У адрозненне ад мінулага года лайн-ап фэсту складаецца выключна з беларусаў. Сёлета на дзвюх сцэнах оупен-эйра сыграюць «Серебряная свадьба», «Трубецкой», «Джей Морс», «Нізкі», «Скрама» і «Драм Экстазі». Апроч канцэртаў, наведвальнікам фэсту прапануюць арт-кірмаш, атракцыёны для дзяцей, спартыўныя спаборніцтвы, летнія гульні, конкурсы і іншыя. Сёлета «Дружба» фестываль пройдзе ў цэнтры экалагічнага турызму Станькава, які знаходзіцца недалёка ад Дзяржынска. Квіткі каштуюць 280 тысяч рублёў. Набыць іх можна на сайтах білетных аператараў. Па меры набліжэння мерапрыемства кошт будзе расці, паведамляюць арганізатары. Дейв Грол подтвердил звание главного працеголика современной рок-музыки. Неглядя на перелом ноги, отриманный им у минулые месяцы, фронтмен Foo Fighters решил не отменять запланированное шоу с нагоды 20-летия с выходу первого альбома гурта. Музыка не просто вышел из тяжкого становища, а и сделал это стильно, сбудовавши себе трон, с якого отыграл весь концерт у Вашингтоне 4 липня. По словам Грола, идея для дизайну трона с колонкой у якости подмурка, гитарными рифами, которые трещат у разные боки, и посветленного логотипом Foo Fighters пришла ему, покуль он лежал в больнице под завязку напакованный препаратами для наркозу. Концертом у Вашингтоне Foo Fighters святковали выход своего дебютного альбома Foo Fighters, выдаденного 26 червня 1995 года. Лайонел Ричи пожинає плен своего з'явления на фестивале Гластенбери, после якого он снова стал модным. The Definitive Collection, сборник лепших хитов американского виконавця, узначали у британский альбомный чарт на минулом тидні. А пошний раз Ричи опинулся там 23 года тому. Зорка поп-музыки 80-х, парадком забытая с тих часов, Ричи не был сярод хедлайнеров головного британского фестивалю. Это не перешкодило, тем не менше, ему выиграть снеголосный конкурс на лепший мерч с допомогой футболок, обгулять радок Hello Is It Me You're Looking For с хита Ричи 84-го года Hello. И уже про стыдень Ричи выявил, что сборник его лепших песен штурмует вершине чарта у вынику The Definitive Collection, складенный як сольных хитов співака, так и с песен гурта The Commodores, у якой Ричи починал в конце 60-х, опередил и новый альбом Florence and the Machine еще одного бенефициента Гластенбери и завсёдников чарта пластинки Тейлор Свифт и Эда Ширана. Это было то, чем живе шоу-бизнес свет заставил. Давайте с нами.
17 по 19 липня в польском городку отбудется уже традиционный фестиваль белорусской музыки «Басовища». А с 29 липня у клубе «Репаблик» выступит ведомый поп-гурт с Парижа. Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю при микрофоне Юлия Алексеева за афишей Еврорадио. 3 липня на аэродроме Баравая у першыню у Беларусі адбудзецца музычны фестываль Greenfest. Хедлайнерам будзе амерыканскі гурт Папа Роуч. Greenfest – міжнародны музычны фэст з 10-гадовай гісторыяй. У гэтым годзе ён упершыню пройдзе і ў Беларусі. Фестываль такого ўзроўню, па словах арганізатара, узойме трывалыя пазіцыі ў музычным жыцці краіны і стане штогадовым. Лайнап фестывалю ўсё яшчэ папаўняецца, але ўжо вядома, што акрамя Папа Роуч выступяць Люман, Colors of Bubbles, Elephants from Neptune, Дай дорогу, Трубецкой, Кипелов и іншія. Сямнадцатого-дзевятнадцатого липня у польским городку традиционно пройде 26-й фестиваль белорусской музыки «Басовища». Все лето фестиваль узначались гурты «Брута», «Остров» и «Лао-Че». А так само вас чекают «Байкрай», «Экзекутор», «Нака», «Тонкий ход», «Дышмат», «Иншего» и «Цикавого». Для самых худких есть махчимость отримать визовую подтримку. 29 липня у клуб «Репаблік» з Парижа приїде поп-панк-команда «Чак No Captain Чак». Гэтыя п'ятёра хлопцаў ведаюць, як зладзіць вечарыну ў любым месцы, куды яны прыязджаюць з канцэртамі. Да і наогул, што можа быць лепшым для летняга вечара, чым порцыя добрага поп-панку. 9 жніўня на зеленым лузе Лямірскага замка пройдзе Мірум Мюзік Фестывал. Поўны склад удзельнікаў пакуль невядомы, але тое, што хэдлайнерамі стануць Ніно Катамадзе з Грузіі і Онука з Украіны, ўжо кажа, што фестываль варта ўнесці ў спіс must-see гэтым летам. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!